እዚ ሬዲዮ አድቬንቲስት ዓለም ለከ ድምጽ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬዲዮ አድቬንቲስት ዓለም ለከ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብብዘለኹም ኹንኩም ሮኒና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ተልቲ መደባትና እዚ መደብ እዚ መደብ መንእሰያት እዩ። ብኣርከስ ሕጂ ሒዘልኩም ዘቐረብኩ ተኸታታሊ ዝኾነ መፅሓፍ ንሪኦ ዘለና ካብ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መጀመርያ ምዕራፍ ድኾነ ዘፍጥረት ኣብርሃም ፅዋዕ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ ናብ ከነኣን ትበሃል ምድሪ ወሪዱ ምስ ቤተሰብ ምንባር ከም ዝጀመረን ግብፂ ኸይዱ ነይሩ። ግብፂ ከዓኒ ብናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ዘይኮነስ ጥሜቱ ክዕንግል ዝገበሮ ስራሕ ከም ዝኾነ ዝብል ሓቢርና ርኢና ነርና። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ግን ክንፅሊ ኢና። ንፀሊ። ሰማያውን ቅዱስን ዝኾንካ ሕያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዛ ሰዓት እዚኣ መሓርን ርህርሁን ኮንካ ንኣና ኩል ግዜ ስለ ለይትርስዐና ስለተሓልየና ከምቲ ዝድቅስ ጓሳ ደይኮነስ ዕለት ዕለት ስለትዳንየና ስለትርሕርሕልና ንመስክነካ ባርከስ ስኻ ንሂወት መምህር ኮይንካ ኣብዚ መኣድና ተረኺብካ ዝበለፀ መምህር ክትኸውን ክተምህረና ከዓ ንምሕፀነካ ሰማዕትና ጥያቄታቶም ዘበለ ኩሉ ከም ፍቓድካ ንክትምለስ ንዕድመካ ኣይትፈልየና ስለ ሽሜስ ኢልካ መኣድና ባርኸልና ኣሜን። ኣብዘ ፍጥረት መፅሓፍ ኢና ዘለና ናይ መደብ መንእሰያት ማለት እዩ። ባርከስ ሕጂ ንሪኦ ካብ ግብፂ ምስተመልሰ እግዚኣብሔር ቀስ ብቐስ ንኣብርሃም ክባርኮ ጀሚሩ ብጥሬት ብገለና ብሓዋርዮም ዝቕመጡ ነይሮም ኣብርሃምንና ሎጥ ወድሓዎም ማለት እዩ ሰራሕተኛታት ነይሮም ሞ ኣብዚ እንታይ ይብል ምዕራፍ 13 ኣብርሃም ከዓ ምስ ሰበይቱ ምስ ኩሉ ጥሪቱ ካብ ግብፂ ናብ ኔጌብ ከደ ሎጥ እውን ምስኡ ኸደ። ኣብርሃም ከዓ ብኸብትን ብብሩርን ብወርቅን የመን ሃብታም ነበረ። ካብ ኔጌብ ተላዒሉ ከዓ ናብታ ቐደም ኣብ መንጎ ቤቴል ጋይን ድንኳን ተኺሉላ ዝነበረ ቦታ በጽሐ። ንሳ ከዓ እታ ቐደም መሰውኢ ሰሪሑላ ዝነበረ ቦታ እያ። ኣብኣ ኣብርሃም ስም እግዚኣብሔር ጸውዐ። እቲ ምስ ኣብርሃም ዝኸደ ሎጥ ድማ መጓሰ ኸፍትን ኣባጊዕን ድንኳናትን ነበሮ። ጥሪቶም ብዙሕ ስለ ዝነበረ ድማ ምድሪ ጸበቦም። በዚ ምኽንያት እዚ ብሓደ ክነብሩ ኣይከኣሉን። ኣብ መንጎ ጓሶት ከፍቲ ኣብርሃም ጓሶት ከፍቲ ሎጥ ባእሲ ኾነ። በቲ ዘመን ነቲ ከነኣናውያን ፈርዛውያን ኣብታ ምድሪ ይቕመጡ ነበሩ። ኣብርሃም ከዓ ንሎጥ ንሕና ኣሕዋት ኢና እሞ ቤዛኻ ኣብ መንጎ ወይን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ጓሶት ወይን ኣብ መንጎ ጓሶትካን ባእሳ ኣይኹን። ኩላ እዛ ምድሪ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ዶ ኣይኮነትን ዘላ ደጊም ካባይ ተፈለ። ንስኻ ናብ ጸጋም እንተኸድካ ኣነ ናብ የማን እኸይድ፣ ንስኻ ናብ የማን እተኸድካ ድማ ኣነ ናብ ጸጋም እኸይድ በሎ። ሎጥ ከዓ ናብ ዝርኡ ቈላሕ እንተበለ ኩሉ ናብቲ ዞዓር ዝወስድ ጐልጎል ዮርዳኖስ ከም ገነት እግዚኣብሔር ከም ምድሪ ግብፅን ማይ መሊእዎ ከም ዘሎ ረኣየ። እግዚኣብሔር ንሰዶም ገሞራ ከየጥፍኣ እንተሎ ሽዑ ሎጥ ንዅሉ ጎልጎል ዮርዳኖስ ስለ ዝመረፀ ንምብራቕ ኣቢሉ ተጓዕዘ። ኣብርሃምን ሎጥን ከዓ ተፈላለዩ። ኣብርሃም ከዓ ኣብ ምድሪ ከነኣን ከዓ ተቐመጠ። ሎጥ ድማ ኣብተን ኣብ ጎልጎል ዘለዋ ከተማታት ተቐመጠ። ድንኳኑ ከዓ ኣብ ጥቓ ሶዶም ተኸለ። ሰብ ሶዶም ግና ሕሱማት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር የመናኸፍኣት ሓጢአተኛታት ነበሩ። ሎጥ ካብኡም ዝተፈለየ ድማ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ዓይንኻ ቆላ ሓብል እሞ ካብዛ ዘለኻያ ቦታ ንሰሜን ንደቡብ ንምብራቕ ንምዕራብ ኣቢልካ ጠምት። እዛ ንስኻ እትሪያ ዘለኻ ኩላ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ንዘለኣለም ክህበካ እየ። ንዘርእኻ ድማ ከም ሕፃ ምድሪ ካብ ዝሑ እየ። ሕፃ ምድሪ ክቆፅር ዝኽእል ሰብ እንተሊ ዘርእኻ እውን ክቁፀር እዩ። ተስእ እዛ ምድሪ ንኣኻ ክህበካ እየ እሞ ነውሓታን ግፍሓታን ኪዳ በሎ። ኣብርሃም ድማ ድንኳኖ ልዒሉ ናብቲ ኬብሮን ዘሎ ዓበይቲ ኣእዋም መምሬ መፂኡ ተቐመጠ። ኣብኡ ድማ ንእግዚኣብሔር መሰውእ ሰርሐ። እቶም ጥሪቶም ምስ በዝሐ ባእሲ እዩ ተጀሚሩ። ኣብ ከተማና ዝግበሩ ነገራት ብሓባር እንዳነብሩ ይፀንሑ ኣሕዋት ወይ ገለ ቤተሰብ ገለ ጥሪት ምስተፋረዩ ምሳፍቶም መገለ ግን ኣብ መንጎኦም ዝኾነ ባእሲ ይፍጠር። ኣብርሃም ቅኑዕ ሰብ ነይሩ ይብል ባይዘ ወይ ኣብ መንጎ ኢና መንጎ ሓንቲ ዝበእሲ ኣድላይ ኣይኮነ እዩ። እታ ንእሽተይ ትበሃል ፅልእ ከዓኒ ሃገር ተግፍሕ ከምንታ ደኣ ኮይና ምድሪ እውን ክትኽእለና ስለይከኣለት ትዘለናዩ ቦታ በል ንስኻ ላብ ፀጋም ተቢልካ ኣነ ነየማን ንስኻ ናብ የማን ተቢልካ ከዓ ንፀጋም የብሉ ኣነ ንፀጋም ከብል እየ መጀመርያ ስንስኻ ምረፂ ኢልዎ ብጣዕሚ ቁኑዑ ነይሩ ኣነ ክመርፅ ሰይበሉ ዩ ሽዑ ታገይሩ እግዚኣብሔር እውን ብመንፈስ ይመርሖ ነይሩ እዩ ድብል ኣቐዲሙስ ንሎጥ ንኽህቦ ንክመርፅ እዩ ዕድል ሂብዎ እግዚኣብሔር እውን ሎጥ እንታይ ነይሩ ይብል ስግብግብ ሰብ ነይሩ ናይ ስግብግብ ምዃኑ ውፅኢት ከዓ ንቀፂልና ንርአ ኢና ኣቐዲሙ ስታይ ርዩ ልሙዕ ደስ ድብል ሰውሒታት ለሰታት ደለዎ ቦታ ርዩ በቃ እዚ ሒሸኒ ኢሉ ማይ ለለዎ መዓት ዘገርም ቦታታት ፅቡቅ ፅቡቅ ዝኾነ ቦታታት መሪፁ እዚ ቦታ ንሱ እንታይ ፀገም ከም ዘምፅኦ ኣሎ። ኣብርሃም ዝመረፀ ግን ኮክሒ ማይ ኣየፈልፍሊ ንምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ከምኡ ገይሩ ኣብርሃም ዝነገር ንሱ ክሕዝ ገይርዎ? ኣብቲ ከባቢ እውን ፈርዛባን ዝበሃሉ ሰባት ይነብሩ ነይሮም። ስለዚ በቃ ነናይ ባዕሎም ክሕዙ ስለ ደለዎም ማለት እዩ። መጨረሻ ግን እንታይ ይብል እታ ምድሪ ዝሃብኩካ ቋሕ ኣቢልካ ርአ እሞ ከስፋሕ ካ እየ ኣይትጨነቐ ይዞካ ስቁልካ ስታይ ትበሃል ኣይትኾን ብኡ ብምዃኑ ዋላ ሓደ ኣይኮነ ኣብርሃም ዘጨንቆ ነበረ ጥሜት ክጠሜም ከሎ ክስእኑ ከለዉ ላብ ግብፂ ምኻድ ምውራድ እዛ ፀገም ዘይኣጥርሐ ነራት ኣብርሃም ክንዲምንታይ ዝኣክል ቅኑዕን ትሑትን ሰብ ከም ዝነበረ ወይ ኣነ ቀዲመ ገለ ልብል ባህር ከም ዘይነበሮ ንርኢ ማለት እዩ። ባርከስ ናይታዛ ምርጫ እዚኣ ዘጋጠመተሎ ጥሪ ነግረኩም እየ በዚ ዘመን እቲ ርውግእ ገጠም ትውግእ ዝገጠመሉ እዞም ነገስታት እዚ እዚኣቶም ኩላቶም ናብ ጎልጎል ሲዶም ዝፅዋዕ ባሕርጨው ተኣከቡ ንኮል ደግማር 12 ዓመት ተገዚኦሞ ነበሩ። ኣብ መበል 13 ዓመት ድማ ዓመፅ ኣብ መበል 14 ዓመት ድማ ኮል ደግማር እቶም ምስኡ ዝነብሩ ነገስታት ሓቢሮም መፂኦም ሽዑ ንጉስ ሶዶም 5 ነገስታት ክዋግኡ ኣብ ጎልጎል ሴዶም ነገስታት ሶዶም ገሞራ ክሃድሙ እንተለዉ ከዓ ኣብኡ ወደቑ። እቶም ዝተረፉ ነገስታት ድማ ናብቲ ጎበታት ሃደሙ። እቶም 4 ነገስታት ከዓ ናብ ሶዶም ገሞራ ኩሉ ገንዘብ ኩሉ ዝብላዕ ዘሚቶም ከዱ። ሎጥ ወዲ ሓው ንኣብርሃም ድማ ኣብ ሰዶም ይነብር ስለ ዝነበረ ምስጢሪቱ ማሪኾም ወሰድዎ። ካብኡ ዘምለጠ ሓደ ሰብ ናብቲ ዕብራዊ ኣብርሃም መጺኡ እቲ ዝኾነ ነገር ነገሮ። ኣብርሃም ድማ ኣብቲ ዓበይቲ ኣእዋም መምሬ እቲ ኣሞራዊ ሓው ኤሽኮል ሓው ኣውናን ይቅመጥ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ምስ ኣብርሃም ኪዳን ተኣታትዮም ነበሩ። ኣብርሃም ድማ ሓው ከም ዝተማረ ከም ዝሰምዐ 318 ኣብ ገዝኡ ዝተወልዱ ፍትዋት ሰባት ኣዕጢቑ ክስካዕ ዳን ደድሕሪኣቶም ሰዓበ። ንሱ ኣገልገልቱን ተመቓቂሎም ከዓ ብለይቲ ወቕዕዎም ክስካዕ ሆባ ሰሜን ደማስቆ ድማ ኣሳጎግዎም። ነቲ ኩሉ ጥሪቱ ከዓ ኣምለሶ ንሎጥሓው ጥሪቱን ከምኡ ከዓ ነተን ኣንስቲ እቲ ህዝቢ ኣምለሰ ይብለና። ሕጂ ረእይዎ ናይ ኣብርሃም ቅንዕና ለለ መሊስኩም ማለት እዩ። ናይ ኣብርሃም ቅንዕናን ናይ ሎጥ ስሕተትን ክንመርፅ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዘይተሓወሶ እንተኮይኑ እንታይ ለጋጠመና ቅቅድሚና እንዳሰዕበ ዝመፅእ ሂወት ናይ ይጎሳቆሉ እዩ። ሕጂ ሎጥሲ እታ ምድሪ ክመርፃ ከሎስ ፅቡቅ ነገር ስኸመ ኢሉ ዘይመርፅ ክበኣሱላ ጀሚሮም እዛ ምድሪ ሶዶምናትና እየ ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ዘባልዕና ደሎ ዝምድሪ ዝናትና እዩ ዝባሕሪ ዝናትና እዩ ዝውቅያኖስ እዩ ዝግድሚ ዝናትና እዩ ከየበልኩ ዘደይሕሸኒ ልሙዕ መሬት ኢሉ መሪፁ። ኣብ ልዕሊ ዝናይ ሶዶም ንጉስ ከም ካልኦት ጥቁኡ ዝነብሩ ካልኦት ነገስታት እንታይ ገይሮም ኣብ ኢዶም ክእትይዋ ደሉ እዮም ተከተማ ሽዑ ንመጀመርያ ግዜ ጦርነት ኣብ ምድሪ ዝተጀመረ ማለት ሃገራዊ ጦርነት ከምዚ ሃገራዊ ጦርነት ኣብ ምድሪ ንመጀመርያ ግዜ ሽዑ እዩ ተጀሚሩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስስ ቅድሚ የለይ ብዓለም ንባዕሎም ተጣፊኦም ገለገለ ኢሉ እምበር ሓንቲ ሃገር ምስ ሓንቲ ሃገር ተጣፊያ ልብልስ ጦርነት ፈጢሮም ድብል ኣብ ታሪክ ኣብ ምዕራፍ 14 እዩ ዘሎ ዝጅምር። ብምንታይ ሰንኪኢ ግን ጦርነት ተፈጢሩ ዝሱ ሶዶም ፅብቕቲ ከተማ እያ ተብህግ ከተማ እያ ነራ ግን ቶም ሰባት ሕሱማ ተኸፉኣት ሰባት እዮም ነሮም ኢሉ እታ ከተማ ተገረም ከተማ እያ ትብል ባይዘ ፅበቃ ኣፅበቃ ከይመስሎ ግ እንታይ ይብለና ትኽክል ከም ደይገበረ ሎጥ መጨረሻ ግን ወላፍ ተዓዲሱ እንዳነበረ ነቶም ዓዲ ኮርዋ ከጥፍእዋ ዝመፁ ሰባት ዝኩሉ ዝነብሩ ነገስታት ናብ ግድሚ ናብ ገለታት ምስ ሃደሙ እቶም ዘለዎ ማሪኾም እዮም ወሲዶም ተዶም ዝነብሩ ሰባት። ስለዚ ካብቶም ሓደ ንማረኹም መን ኮይኑ ሎጥ ኮይኑ። ስለዚ እዚ ዝሰምዐ ኣብርሃም ሓወያ ተኣሲሩ እዩ። ኣብ ጥቓ ከነኣን ዝነብሩ ነገስታት ስኪዳን ምስ ኣብርሃም ተኣታትዮም እዮም ነይሮም ድንበሮም ከይፈራረሱ ከይነኻኽኡ ዝኾነ ነገር ተተፈጢሩ ከይጎዳድኡ ካብኡ ግን እንታይ ገይሮም ርእይዎን ሓውለ ከምዚ ገይሮም ኣፍሪሶምሉ ኪዳን ከይዱ ታግቢሩ ይብል ምስቶም ናይ ባዕሉ ሰራሕተኛታት ኣብኡፍቲ ገዛ ንሱ ዝተዋለዱ ዝዓወዮም ቆልዑት 300 ምናም ዝኣክሉ ሰራዊት ሒዘ ኮይዱ ብለይቲ ከም ዘምለሰ ይነግረና ንሓወ እየምሊስዎ ተረዲእዎ ዶይ ተረድኦ ይሎጥ ሎጥ ጥራሕ ይድፈልጦም ግን ትኽክል ከም ደይኮነ ተሰራርሑ ስለምንታይ እዚ ከምዚ ዓይነት ቦታ ክንመርፅ ከለና ንምንባር ክንመርፅ ከለና ዓይንና ዘብህግ ደይኮነስ ንዓይና ተብህጋ ይኮነት እዩ ሄዋን ኣጥፊኣት ርኢኹምሞ ንዓይኑ ዘብህጎ ጥራሕ ርዩ ምስ መረፀ እቲዝመርፆ ዘሎ ከተማ ልሙዕ እዩ ፅቡቅ ከተማ እዩ ግን በብግዜ እንዳመፀ እዛ ከተማ ዝደልይዋ ብዙሓት እዮም ጦርነት ምፍጣሩ ይቀሪ እና እንታይ ገይሩ ጌጋ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ግን ኣብርሃም ስሩሑ ይገደፈይ ሓዊ ኮይዱ እቶም ኪዳኑ ዘፍረሱ ኣብ ጥቑኡ ኮይዱ ከም ዝመለሶ ይነግረና ባርከስ ክንታይ ይብል መስለኩም ኣዚ ኩሉ ጥሩይቲ ይመሊስሉ ኣብርሃም ግን ክንዲምንታይ ዝኣክል ሓላይ ቅኑዕ ትሑት ሰብ ምዃኑ እዩ ዘረድአና ሓቂ ዶ ኣብርሃም ንኮል ደግማር ነቶም ምስኡ ዝነብሩ ነገስታት ስዒሩ ክምለስ እንተሎ ንጉስ ሰዶም ክቕበሎ ናብ ሩባ ሴዊ ይወፀ እቲ ካህን ልዑል እግዚኣብሔር ንጉስ መልከ ጸዲቅ ንጉስ ሳሌም ድማ እንጀራ ወይንን ኣምፀአ ንሱ ድማ ንኣብርሃም ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ልዑል እግዚኣብሔር ይባርኽካ እቲ ንጸላእትኻ ኣብ ኢድካ ኣሕሊፉ ዝሃበካ ልዑል እግዚኣብሔር ከዓ ብሩኽ ይኹን እናበለ ባረኾ ኣብርሃም ድማ ካብ ኩለን ኣስራት ሃቦ ንጉስ ሶዶም ከዓ ንኣብርሃም ነቶም ሰባት ሃበኒ ነቲ ጥሪት ግና ንኣኻው ሰዶ በሎ ኣብርሃም ድማ ንንጉስ ሶዶም ናብ ስም እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ልዑል እግዚኣብሔር ኢደይ ኣልዒለ ኣለኹ ንኣብርሃም ኣነ ኣሃብተምክዎ ከይትብልስ ፈትሊ ኾነ ስራሕ ኣስኣንካ ካብ ናትካ ሓንቲ እኳ ኣይወስድን እንትርፊ እቶም ኣግዋዝ ዝበልዕዎ ንባዕለይ ሓንቲ እኳ ኣይወስድን እየ እቶም ምሳይ ዝኸዱ ሰባት ኣውናንን ኤስኬሉን መምረይን ግና ግድኦም ይውሰዱ በሎ ሽዑታ ይብለና ለምሳሌ ጦርነት ተሸኒፍካ ምስ ተመለስካ ማለት ሽዑ ሰዓት ኣብርሃም ካብቲ ሒዝዎ ዝመፀ እግዚኣብሔር ፅቡቅ ገይሩለይ መልከ ጸዲቁ እውን ይዛረቦ ነይሩ ትልዑል ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከተሸንፍ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ምርኮ ከትማርኽ ዝፈቐደልካ ኣምላኽስ ብጣዕሚ የመስግኑ ኢሉ ምስ ኣመስገኖ ናይ ምስጋኑኡ ከዓኒ ኣስራት ይኸፍል ነይሩ ከም ዝሃበ ይነግረና እዚ ታይ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ምስ ተገበረልካ ትህቦ ነገር ኣሎ ምስጋና ይቐኒለይ ሓቀይ እኳ ትብል ንሰብ ሓቀይ ንእግዚኣብሔር እውን ዓወት ስለ ዝሃብካ ናይ ዓወተይ ውፅኢት ምርኮ ይው መሊሰልካ ምርኮይ ስለ ዝመለስካ ኣነ እውን ይኸፍለልካ ኢሉ ከም ዝኸፈሎ ይነግረና ማለት እዩ ኣስራት ከም ዝሃቡ ምክንያቱ ብሂወት መሊስዎ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ መልሲ ከም ዝረኸበ ይነግረና ማለት እዩ ቅፅል ኢልና ከዓኒ እንታይ ንብል ንመጀመርያ ግዜ ቃል ኪዳን ክተኣታተው ከሎ ምስ ኣብርሃም ውፃእ ምስኻ ክኸውን እየ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ቃል ኪዳን ይኣትው እዩ ዘሎ ለይትፈርስ ፅንዕቲ ዝኾነ ኪዳን ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሱ ክክጥሪቶም ኣብርሃም ናብ ዝደለዮ ሎጥ ከዓ ናብ ዝደለዮ ቦታ ናብ ሶዶም መሊስዎ ለለኩም ምስ ተመልሰ ካብቲ ጦርነት ናብ ኣብርሃም ናፍቲ ጥዑይ ቦታ ክመርፅ ዝተበበለ በቃ ናብታ ናይ መጀመርያ ምርጭ ዩ ኸይዱ ናብ ሶዶም ድሕሪ ግዜታት ለለ ኣጋጠሙ ክንርአ ኢና ምርጫና እንዳተኸተለ ከም ዝጎድአና ማለት እዩ ናብ ኣብርሃም መፀ ከምዚ እውን በሎ ኣብርሃም ማይ ትፍራሕ ዋልታኸ ኣነ እየ ዓስብኻ የመና ብዙሕ ክኸውን እዩ ኣብርሃም ከዓ ኦ ጎይታይ እግዚኣብሔር እትህበኒ እንታይ እዩ እንሆ ኣነ ውሉድ ዘይብለይ እኸይድ ኣለኹ ቤተይ ንብረተይን ዝወርስ ድማ በዓል ደማስቆ ኣልኣዛር እዩ ኣብርሃም ኣስዒቡ ውሉድ ኣይሃብከንን እንሆ ድማ ሓደ ኣብ ቤተይ ዝተወለደ ክወርሰኒ እዩ በለ እግዚኣብሔር ድማ ኣይፋል ካባኻ ዝተወለደ እዩ ዝወርሰካ እምበር እዚ ሳይወርሰካን ይበሎ ንደገ ኣውፅኡ ድማ ንሰማይ ጠምት ምቁፃሮም ትኽእል እንተኮይንካ ንኸዋኽብ ትቁፀር በሎ ኣስዒቡ ዘርእኻ ከምኡ ክበዝሕ እዩ በሎ ኣብርሃም ከዓ ብእግዚኣብሔር ኣመነ ፅድቂ ኮይኑ ተቆፀረሉ እግዚኣብሔር ድማ ነዛ ምድሪ እዚኣ ርስቲ ክህበካ እየ ኢለ ካብ ምድሪ ኡር ዓድ ከለዳውያን ዘውፃእኩ ከኣነ እግዚኣብሔር እየ በሎ ኣብርሃም ከዓ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ ነዚኣ ከም ዘወርሳ ብምንታይ ክፈልጥ እየ በሎ እግዚኣብሔር ድማ ሰለስተ ዓመት ዝገበረ ዓርሕን ሰለስተ ዓመት ዝገበረት ጠልን ሰለስተ ዓመት ዝገበረን ማጉላን በጊዕ ኣምፀአለይ ባሪቶ ርግብን ኣምፀአለይ በሎ ኣብርሃም ከዓ እዚ ኩሉ ኣምፅኡ ኣብ ከክልተ መቐሎ ነቲ ሓደ ምምቃል ከዓ ኣብ መንፀር እቲ ሓደ ምምቃል ኣቐመጦ ነተን ዕዋፍ ግና ኣይመቐለንን ናብቲ ስጋ ድማ ኣሞራታት ወረዱ ኣብርሃም ግና የባረሮም ነበረ ፀሓይ ክትዓረብ እንተላ ድማ ንኣብርሃም ከቢድ ድቃስ ወሰዶ እንሆ ከዓ ድንጋፀ ግብ ዝበለ ፀልማ ተወደቆ ሽዑ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ዘርእኻ ኣብ ዘይዓዶም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝነብሩ ሽዑ ንኣብርሃም ዘርእኻ ኣብ ዘይዓዶም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝነብሩ ን400 ዓመት ባሮት ገይሮም ከም ዘጨንቕዎም ብርግፅ ፍለጥ ነቶም ዝገዝእዎም ህዝቢ ግና ኣነ ክፈርዶም እየ ብድሕሪኡ ብዙሕ ጥሪት ሒዞም ክወፁ እዮም ንስኻ ግና ብሰላም ናብ ኣቦታትካ ክትኸይድ ኢኻ ብፅቡቕ እርጋን ድማ ክትቕበር ኢኻ ፅዋዕ ዓመፃ ኣሞራውያን ግን ኣይምልእን እዩ እሞ ንዘርእኻ ኣብ ራብዓይ ትውልድ ናብዚ ክመልሶ እየ በሎ ፀሓይ ምስ ዓረበት ግብ ዝበለ ፀልማት ምስ ኮነ ከዓ እንሆ ዝተክኽ እቶን ሃልሃል ብዝብል ሓዊ ኣብ መንጎ እቲ ዝተመቐለ ሓለፈ። በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም እዛ ምድሪ እዚኣ ካብ ሩባ ግብፂ ክስካዕ ሩባ ኤፍራጥስ ምድሪ ቄናውያንና ቄንዛውያንን ቀድሞናውያንን ኬጣውያንን ፈርዛውያንን ራፋይምን ኣሞራውያንን ከነኣናውያንን ጌርጌሳውያንን እያቡሳውያን ንዘርእኻ ክህቦ እየ ኢለ ኪዳን ኣተወ። እንታይ ኪዳን ኣትዩ? ስኻስ ከመይ ከም ተብዝሓኒ ዛኣብ ዝኮኩሒ ምድርስ ዘርአይ ከም ተብዝሕልስ ብምንታይ እየ ክኣምነካ? ኣብርሃም ቆንዑን ትሑትን ድበ ነይርዎ፣ ግን ጠያቂ እውን ነይሩ። ብኸመይ ክፈልጥ ኢልዎ ኣብዚ ዘርኢ እዚ ኣብቲ ንኣኻ ተስፋ ይገብረሉን ትውለዶ ኣለካ ምድሪ ካባኻ ዝወፅእ ዘርኢ ኣብ ከምዚ ቦታ ከይዱ ክግዛእ እዩ ክሳቀይ ድሕር ራብዓይ ትውሉድ ግን ናብዚ ምድሪ ዝተመሊሱ እንታይ ክኸውን እዩ? ዘርእኻ ከም ምድሪ ሓሸዋ ክባዝሐ ኢልዎ ናይ ኣጋምሸት መፅ ዝቀረበ መስዋእቲ ኣሽቲቱ ኪዳን ኣሲሩሉ ሽዑ ይብለና ኣፅኒዕዎ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚራ ንስኻ ዘርእኻ ብናትካ ሽም እቲ ምድሪ ክፅዋዕ እዩ። ንሕና ለውን ብመንፈስ ኣምላኽ በቲ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ክንከይድ ከለና ደቂ ኣብርሃም ተባሂልና ንፅዋዕ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሱ ታዋይ ነይሩ ኢለኩም እየ ኣይሁዳዊ ነይሩ ኣይብሊ ኡር ከለዳዊ ኣቦኡ ጣኦት ሰራሒ ስውን ጣኦት ተኸታለ ነይሩ፣ ግን እግዚኣብሔር ምስ ፅውዕ ፅዋዕ እግዚኣብሔር ተኸትሉ ብእምነት ተጓዒዙ ብምእማኖ ጥራሕ ፅድቂ ተቆፂሩሉ እግዚኣብሔር ግን ምእማኖ ጥራሕ ስቁ ኢሉ ኣይርኦየ። ድሕሪ ክንዲ ዓመት እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም ኪዳን ክተእታቶ ፈቃደኛ ኮይኑ ኪዳኖ ፅኒዑ ክፈፂሙሉ ናይ ኣብርሃም ምርጫ ዋላ ደኣ ክረአ ከሎ ጥዑያ ይኹን ግን መከራ እንዳጋጠመካ እንዳሓለፍካ ንዝዓበየ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ሓዊ ዝገበሮ ምርጫ ግን ትኽክል ከም ዘይነበረ ስለዘንሕና ኣለውን እዚ ኣብ ዝኾነ መደብ ውድዓዊ ሓቂ ተስታወስቲ ኮይንኩም ነርኩም ቀሪቡ ነይሩ ቀደም ቅድሚ ሓደ ዓመት ማለት እዩ። ምድሪ ክመርፁ ከለዉ ኣቦታት ናብ ዝኾነ ከተማ ክነብሩ ከለዉ ብስነ ስርዓት ክመርፁ ኣለዎም። ስለምንታይ ታስኻ ትነብራ ደለካ ከተማ ስካልኦት ሰባት ክብህጉላ ይክእሉ እዮም። ስለዚ ጦርነት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ እዛ ድመረፅካ እያ ከተማ። ሎጥ እኮ ይብለና እዩ እዛ ከተማ ዝነብራ ኣላኮ ዝኾነ ግዜ ብሓዊ ተቃፂል እያ ካብቲ ከተማ ንክወፅእ ከኣነ በዓሉ ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ጠሪዕሉ ባይዘበ ናይ ኣብርሃም መንነት ደስ ዝብለካ ኣብ ጥቑኑ ዘለዉ እውን ሰላም ፈጢሩ ዝነብር ሰብ እዩ። ኪዳን ይተኣታተው እንተፍሪሶም ግን በታ ኪዳን ይልጥይቆ ንእግዚኣብሔር ኣለኮ ብኪዳን ይጠይቕዎ ኣነስኸስ ከም ትገብረለይ ስታይ መረጋገፂ ክሕዝ ኢልዎ ምስቶም ኣብ ጥቑ ዝነብሩ ሰባት እውን ንሎጥ ከይጎድእዎ ኪዳን ኣትዩ ነይርዎ። ስለዚ እታ እዩ ተጠቒሙ እታ ኪዳን ሒዙ እዩ እዛ መንገዲ ክወፅእ ጀሚሩ ማለት እዩ። እንታ ኢና ክንገብር ዘለና ንሕና ምርጫና ክነስተኻኽሎ ክንኽእል ኣለና። ምርጫና ንድሕር ተዘይዝተኻኺልና ትኽክል ከም ደይኮነ ከም ናይ መን ዕድል ክተ ፅሐና እያ። ከምዚ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዘጋጥም ደሎ መሬትካ ብሂጎም ይመፁ ንጦርነት ትስለፍ መከራ ብመከራ ትኸውን ማለት እዩ። ባርከስ እዚ ንወዲ ዝን ከይንኸውን ግን ተኸንኸውን ኣለና ሸውሃትና እንዳስተኻኸልና እግዚኣብሔር ዝፈቐዶ ነገር እንዳገበርና ማለት ምርጫና ክንፈልጥ ክንኽእል ኣለና። ትኽክል ተደይ ኮይኑ ክንጠፍ ኢና ኣካይዳና ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚት ግን እግዚኣብሔር ክመርፀልና ኢንዕድል ክንህብደ ኣለና። ንኣብርሃም ሲ እግዚኣብሔር ይሕግዞ ነይሩ እሱ ንክመርፅ ሃቦ ሽዑ ፀገም የብሉ ንስኻ ግን ዘኸተማ ዘይኢኻ ትመርፃ ኢልዎ እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ነገስታት ዝንዕቕዋ ዝነብሩ ከተማ እዮም። ጥቕሚ ይብላይ ብዚ መንገዲ እዚ ከም ደለዎም እዩ ዝነግረና ኣብዚ ቃል እዚ ማለት እዩ። ባርከስ ብጣዕሚ ነመስግነኩም ፅኒኢልኩም ዝቓል እዚ ስለ ዝሰማዕኹምና ዝነበረና ፃኒሒት ዝመስል ጥያቄን ሓሳብን ብዝህለይኩም ብልሙድ ስልክ ቁፅርና ባዶ 989774 ተይስዓ ብምባል ብፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ከኣኒ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ጥያቄኹምን ሓሳብኩምን ክትገልፁልና ትኽእሉ ኢኹም። ስራሕኩም ገዲፍኩም መደባትና ተከታተሉ ንፅናሕኩም ኩላኻትኩም እግዚኣብሔር ኣዝዩ ይባረኽኩም። ሰናይ ቀነ።
ናቲ መልኦ ርግታ ናይ ልበይ
Hey, hey, hey.
ነበይ ገረዮ Hallelujah.